Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
ท่านผู้ชมรู้ไหมครับประเทศไทยขาดดุลสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์กับจีนตั้งเท่าไหร่รู้ไหมฮะเป็นประวัติศาสตร์แล้วกันล่ะครับล้านบาทเข้าไปแล้วเป็นเพราะว่าอะไรฮะเราสั่งของเราขายของเป็นเพราะเราขายของที่เทียบกันแล้วเนี่ยราคาไม่ได้ดีเท่ากับซื้อของเขาเข้ามาพูดง่ายๆเราซื้อเขาแพงแต่เราขายของก็ถูกนั่นเองนะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจากทางด้านของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับก็เป็นสำนักวิจัยชื่อดังสังกัดทางด้านของ K-Bank ซึ่งทุกท่านก็ทราบกันดีครับมันจะมีบทวิเคราะห์ที่ออกมาเป็นประจำและบทหนึ่งที่น่าสนใจออกมาในช่วงนี้พอดีเลยก็คือการพูดถึงภาวะการค้าขายระหว่างประเทศของเรากับจีนนะครับซึ่งจีนเนี่ยก็มีทั้งจีนแผ่นดินใหญ่นะฮ่องกงเป็นของเขาไต้หวันก็เป็นของเขาหมาเก้าก็เป็นของเขาแล้วก็ยังเขตปกครองพิเศษอะไรก็ว่ากันไปนะครับผลปรากฏว่าศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกว่าตอนเนี้ยไทยทำมาค้าขายไปมากับจีนเนี่ยนะครับกลายเป็นขาดดุลสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ไม่ใช่ว่าไม่เคยขาดดุลกับจีนแต่ขาดแล้วก็มาเรื่อยๆมาเรียงๆจนกระทั่งสะสมและกลายเป็นปีที่ผ่านไปเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงล่าสุดในไตรมาสที่1ของปีนี้สถิติการค้าขายระหว่างไทยกับจีนของเรานั้นเราขาดดุลกับจีนเป็นประวัติศาสตร์ถามว่าตอนเนี้ยไอ้มูลค่าการค้าขายของเราที่ขาดดุลเป็นประวัติศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยเท่าไหร่1.35 ล้านล้านบาทคิดซะว่าเป็น1ใน3ของปีงบประมาณรัฐบาลชุดปัจจุบันเห็นไหมฮะเราขาดดุลถึง1ใน3ของปีงบประมาณรัฐบาลประเทศไทยนะฮะเราค้าขายกับจีนขนาดนี้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็ต้องกลับมาดูแล้วครับว่าเวลาเราจะวัดเรื่องการขาดดุลหรือเกินดุลเนี่ยมันก็คือสินค้าส่งออกกับนำเข้าและหักกลบลบหนี้กันออกมาเน็ตเน็ตสุทธิอยู่ที่ตรงไหนเสร็จแล้วก็จะมาแกะไส้ในกันว่าไอ้ตัวที่เราส่งออกไปขายได้ราคาหรือเปล่าและไอ้ตัวที่เราต้องเอาเงินที่ได้เนี่ยไปสั่งของจากเขาเข้ามาเนี่ยนะเราซื้อแพงหรือเปล่าและที่สำคัญแกะต่อไปก็คือว่าสินค้าที่ขายกับสินค้าที่นำเข้ามันเป็นสินค้าที่ใช้ในการเกิดทุนทางเศรษฐกิจในระยะยาวหรือเป็นการเพียงแค่บริโภคของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วจบแค่นั้นนะครับคือมันมีหลายเรื่องแต่มันรายละเอียดซับซ้อนเกินไปแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เราขาดดุลถ้าเป็นภาษาสื่อสมัยก่อนเรียกว่าบักโกรคือขาดดุลแบบชนิดที่ไม่รู้จะเอาตัวเลขมากดลูกคิดกันยังไงแต่ถามว่าทำไมต้องคุยเรื่องนี้เพราะเวลาการขาดดุลการค้าแต่ละประเทศมันก็ส่งผลในการขาดดุลการค้าในภาพรวมของประเทศกับทั่วโลกที่สุดก็จะไปกระทบอะไรครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนก็ดีแม้ว่าเราจะมีทุนสำรองระหว่างประเทศให้สูงระดับยังไงก็แล้วแต่ถ้าขาดดุลการค้าไปมากเข้าๆส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือเรื่องอะไรครับการโจมตีและการเก็งกำไรค่าเงินซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อประมาณกว่าเท่าไหร่26ปีที่ผ่านมาถูกไหมฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับจึงกลายเป็นเรื่องที่วันนี้เราน่าคุยกันอ่ะเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับคืองี้ฮะคือจีนเนี่ยถามว่าก็เป็นคู่ค้ากับไทยละเขาเองเป็นคู่ค้าสำคัญกับเราหรือเปล่าก็น่าจะใช่ในภาคหลังๆแต่ว่าไม่ได้ติดในอันดับท็อปต้นๆนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคู่ค้าสำคัญกับเขาแน่นะฮะคือไทยส่งออกไปจีนเป็นอันดับที่2นะฮะไทยไปจีนนะครับสินค้าไทยไปจีนเราเป็นอันดับที่2ของเขานะครับและนำเข้าจากจีนเนี่ยเราเป็นที่1เลยนะครับแค่นี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าสินค้าที่เราส่งออกไปกับเขาเป็นอันดับ2แต่เราค้าขายดึงเขาเข้ามาเนี่ยอันดับ1นะครับซึ่งการขาดดุลการค้ากับจีนระหว่างไทยกับจีนมีมาโดยตลอดไม่มีปีไหนหยุดนะครับและการขาดดุลมันเร่งตัวขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งการขาดดุลการค้าในปี66มั่นใจฮะว่าเป็นการขาดดุลการค้าที่ก้าวกระโดดอย่างที่เขาเรียกว่า exponential deficit หรือ leapfrog เพราะในปี66เกิดอะไรขึ้นการนำเข้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าจีนเขาเรียกว่าเป็นรถยนต์พลังงานใหม่ NEVชนิดที่ถล่มทลายสูงมากๆมันเป็นตัวเร่งไงฮะจึงทำให้เกิดประเด็นตรงนี้ขึ้นมาว่าขาดดุลการค้ามากเป็นประวัติศาสตร์กับจีนนะครับมาดูกันว่าขาดเท่าไหร่จบสิ้นสุดปี2566ไทยขาดดุลการค้าจีนนะครับ 36,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ต้องเอา37บาทคูณเพราะเราอ่อนเหลือเกินนะฮะเท่ากับกว่า 1.35 ล้านล้านบาทพูดให้เข้าใจง่ายเราค้าขายกับจีนเนี่ยไม่เคยได้ดุลเขาเลยมีแต่ขาดดุลจนกระทั่งขาดดุลจนสูงประวัติศาสตร์ขนาดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับดูกันครับว่าสิ่งที่เราขาดดุลกับเขาเนี่ยนะครับเป็นยังไงไทยขาดคุณไทยขาดดุลการค้ากับจีนคือตรงไหนทราบไหมฮะหนึ่งเราสั่งเครื่องจักรจีนนะสองเราสั่งพวกเครื่องอุปกรณ์จีนเข้ามาอย่างชนิดที่เยอะมากๆคิดเป็นก้อนแรกเลยที่เราขาดดุลกับเขาเยอะที่สุดในสินค้าประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าจากจีน 33% นะครับตัวที่สองขาดดุลตัวที่สองก็คือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์บอยเลอร์เครื่องจักรกลแล้วก็เครื่องใช้อันนี้ 14% อย่าตกใจนะเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะมาทำโรงงานนิวเคลียร์หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะ มีเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์อะไรต่างๆหรือเป็นชิ้นส่วนอะไรบางอย่างที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้พลังงานใหม่แล้วก็พลังงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคิดนิวเคลียร์แต่ไม่ได้ว่าเป็นโรงงานนิวเคลียร์นะครับต่อมาครับตัวที่3ที่เราขาดดุลกับเขานะรถยนต์นี่แหละครับนะ 7.5% เพราะฉะนั้น3สินค้าฮะเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์บอยเลอร์เครื่องกลเครื่องใช้แล้วก็รถยนต์วงเล็บ EV นั่นแหละครับนะนี่3ตัวที่เราขาดดุลการค้าแล้วท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าใน3ตัวเนี้ยเราผลิตอะไรได้บ้างติ้งต่างไปก่อนนะครับทีนี้มาดูตัวที่เราเนี่ยนะครับเกินดุลการค้ากับจีนอ่ะ3ตัวเหมือนกันอันดับ1คืออะไรทราบมั้ยฮะผลไม้สด 35.8% อันนี้เราได้ดุล นะครับต่อมาฮะยางพารา 23% อันนี้เราได้ดุล นะฮะต่อมาครับไม้ก็ไม้แข็งๆไม้ทั่วไปเนี่ย 7.8% อันนี้เราได้ดุลท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ3อย่างเนี่ยเราซื้อแต่ละอย่างของจีนเนี่ยมูลค่าสูงและแพงทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ EV นะฮะแล้วก็เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์บอยเลอร์แต่ในขณะจีนซื้อเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับผลไม้ฮะเอาให้เก่งสุดก็ทุเรียนนี่แหละครับเราซื้อเขาซื้ออะไรกับยางพาราฮะแล้วซื้ออะไรครับไม้ฮะเพราะฉะนั้น3ตัวนี้กับ3ตัวนี้มูลค่าคนละเรื่องเลยครับพูดภาษาชาวบ้านก็คือเราขายของให้จีนเนี่ยนะครับได้ราคาก็จริงแต่ราคานั้นเนี่ยไม่ได้แพงไม่ได้มากพอที่จะไปชดเชยกับการที่เราต้องซื้อของเขาแพงเข้ามาซึ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นี่แหละคือหัวใจที่ทำให้เกิดการขาดดุลการค้าและที่เร่งในปีที่แล้วก็คือตัวก้อนที่3ในการขาดดุลการค้าก็คือรถยนต์นะครับต่อไปครับพอเราดูตรงนี้เสร็จเนี่ยนะฮะเราก็ต้องดูต่อไปว่าเออไอ้ที่สั่งเข้ามาแล้วมันเป็นอะไรยังไงกันได้บ้างต้องยอมแล้วว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สินค้าจีนเข้ามาและเกิดการขาดดุลการค้าซึ่งตอนนี้ก็เป็นประเด็นกันอยู่และยังไม่จบกันเลยนะฮะก็คือสินค้าต่ำกว่า 1,500 บาทเราไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่มในราคาสินค้าต่ำกว่า 1,500 บาทเลยครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเขาคงน่าจะใช้กับทุกประเทศถูกไหมแต่ว่าเมื่อจีนมีปริมาณของการทะลักสินค้าเข้ามาเยอะและราคาเขาต่ำกว่า 1,500 บาททั้งนั้นก็เลยกลายเป็นประเด็นตรงนี้ไงครับว่าไม่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มทีนี้ก็เข้ามาสบายเลยนะฮะนอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องการ Free Trade Area นะครับที่เรียกกันว่า FTA มองอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เลยทำให้ทางด้านศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินนะครับว่ามีแนวโน้มว่าในปี2567คือปีนี้หรือ2024การขาดดุลการค้าระหว่างไทยกับจีนเราจะยังคงขาดดุลการค้ากับจีนต่อเนื่องติดต่อกันส่วนจะทำลายสถิติหรือเปล่าเป็นประวัติศาสตร์หรือเปล่าอันนี้น่ากลัวนะฮะถ้าทำลายสถิติขาดดุลการค้า2ปีติดนี่โอ้โหแย่เลยนะครับคือเราไม่มีสินค้าอะไรที่ทำราคาได้เลยอะมากพอที่จะมีเงินได้เหลือพอนะฮะตัดเรื่องทุนสำรองระหว่างประเทศทิ้งอันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะวัดแค่เฉพาะเรื่องดุลการค้าเวลาเราคุยดุลการค้าดูแค่เฉพาะประเด็นตรงนั้นอย่าไปแบบเขาเรียกอะไรศาสตร์ครบไปทั่วซึ่งไม่ได้เกี่ยวเรื่องของหลักทางเศรษฐศาสตร์กันเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องน่ากังวลการทะลักของสินค้าประเทศหนึ่งเข้าสู่ประเทศหนึ่งโดยที่ปล่อยเข้ามาเรื่อยๆและราคาถูกเกิดอะไรขึ้นกับสภาวะตลาดในขณะนี้ทุกสินค้าประเภททุกอย่างท่านผู้ชมมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับไปหาฟังตรงนั้นกันได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นสัญญาณไม่สู้ดีครับและแนวโน้มว่าอาจจะขาดดุลการค้ากับจีนต่อไปในปีนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรครับอย่าลืมฮะปีนี้จะเป็นปีที่อะไรครับมีการผลิตรถพลังงานไฟฟ้า EV ของจีนในประเทศไทยซึ่งก็จะต้องผลิตชดเชยกับการที่เข้าโครงการ EV 3.0 หรือ 3.5 ก็จะต้องมีการสั่งเครื่องจักรสั่งซัพพลายเออร์สั่งชิ้นส่วนจากจีนเข้ามาอันนี้ไม่รู้จะรวมคนจีนเข้ามาทำงานด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับแล้วที่สุดก็จะทำให้เกิดการขาดดุลการค้ากันต่อและตราบใดที่ถ้าหากว่าเรายังมีสินค้าส่งออกไปขายจีนได้มูลค่าไม่ได้มากพอที่จะชดเชยกับมูลค่าการสั่งสินค้าเข้ามาขายหรือสั่งสินค้าเข้ามาเป็นทุนแล้วก็ท่องไว้เลยครับดุลการค้าแผ่นเสียงตกล่องก็จะเกิดขึ้นต่อไปแต่ได้จะหวังว่าปีนี้อย่าทำลายสถิติประวัติศาสตร์การดุลการค้ากับจีนเป็นปีที่2ต่อเนื่องก็แล้วกันนะครับอ่ะอย่าลืมครับกดไลค์ follow แชร์ Facebook B Time นะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ YouTube B Time กดอะไรต่อครับหัวใจ follow กดติดตาม TikTok B Time กันนะฮะผมตั้งคำถามไปแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมมีเงินตอนเนี้ยเหลือไม่เหลือก็ได้แต่น่าจะเหลือนะถ้าท่านผู้ชมมีเงินเหลือตอนเนี้ยจะซื้ออะไรระหว่างทองคำหรือซื้อรถยนต์